Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Do izraelsko-íránského konfliktu se zapojili Spojené státy.
Oznámil to americký prezident Donald Trump.
Massive precision strikes on the three key nuclear facilities.
Minister zahraničí Abbas Araghchi reagoval, že si Irán vyhrazuje všechny možnosti obrany.
Iran reserves all options to defend its security interests and people.
Irán v odvetě vyslal na židovský stát několik balistických střel.
7 bombardérů B-2, 18 hodin letu a 14 bomb. Operace Půlnoční kladivo. Amerika udeřila na Irán. Úspěšný útok, chlubí se Trump. Co přesně to znamená? A co bude dál? Ptám se na to Josefa Krause, politologa z Masarykovy univerzity v Brně a předního českého experta na Irán. Dnes je pondělí, 23. června. Dobrý den, díky za váš čas pro Vinohradskou 12.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
V neděli nad ránem íránského času začaly Spojené státy americké bombardovat 3 nukleární zařízení v Iránu. Informoval o tom americký prezident Donald Trump. Tak jaký arzenál k tomu nasadili?
Poměrně značný. Američané už k tomu vydali celou řadu informací. Asi to nejdůležitější nebo to nejzávažnější bylo využití bombardérů B-2, které opravdu vzlétly z amerického Missouri, přeletěly půl světa, aby splnili tady tuhletu misi. Ale k tomu jim také sekundovalo celá řada dalšího. Toho aparátu přece jenom bylo potřeba také, aby ty letadla po cestě tankovala, aby měla zajištěnou nějakou infrastrukturní podporu. Zapojili se do toho také vlastně americké ponorky, americké námořnictvo dislokované v Ománském moři. Takže ono ten arzenál byl velký. Podle těch amerických dat mělo vlastně být využito až 125 amerických letadel a celá řada dalších zařízení. Takže opravdu jako velice, velice zajímavá vojenská útočná síla.
Tohle naplánovat, to muselo stát týdny a měsíce, ne? To znamená, Donald Trump nás všechny lakoval, když říkal, nevím, jestli zaútočíme nebo ne.
Jedna věc je samozřejmě počítat s nějakými takovými plány, druhá věc je potom opravdu vydat to finální rozhodnutí. Tady si dovedu představit, že plán na něco takového může být připravován klidně i několik měsíců, ale vzhledem k tomu, co bylo cílem, to znamená, že to byla ta zařízení v Natanzu, Esfahanu a Fordo, to jsou jako statické záležitosti, oni se nám nikde nepohnou, není to jako honit Usámu bin Ládina někde v Pákistánu, tam je opravdu ta reakční doba naprosto jako kritická, musí být co nejkratší. Tady si dovedu představit, že Američané prostě mají ten plán, vědí, co potřebují k tomu využít, jakou logistiku a zázemí k tomu budou potřebovat. A ta americká vojenská předsunutá přítomnost prakticky po celém světě je tak velká, že pro Spojené státy není až takový problém takovýhle druh útoku udělat kdykoliv a kdekoliv. A byť si dovedu představit, že samozřejmě ty plány se vypracovávají dlouhodobě.
Donald Trump po těch útocích vystoupil v Bílém domě s projevem.
Military success.
Zmínil, že ten útok byl velmi, velmi úspěšný.
There's no military in the world that could have done what we did.
Tak byl.
Iran, the bully of the Middle East, must now make peace.
No, já bych byl ještě opatrný v hodnocení vlastně dopadu toho všeho, protože on samozřejmě byl úspěšný v tom, že celá ta logistika, celá ta operace se zadařila, žádné letadlo nebylo sestřeleno, nespadlo, zasáhli cíl, což je potvrzeno, ale v tuhletu chvíli neznáme ty následky toho zasažení. I vzhledem k tomu, jak zejména to zařízení ve Fordo a také část toho zařízení v Natanzu je vlastně ukryto hluboko pod zemi, tak Američané využili zbraní nebo řekněme bombu, kterou vlastně nikdo jiný nemá a nemají ani izraelské letectvo. Ta bomba je určena vlastně k penetraci hloubkových systémů, různých bunkrů a dalších věcí. A to byl asi také důvod, proč do toho Spojené státy nakonec vstoupili, protože tohle je něco, co si Izrael udělat sám nemohl, když k tomu vlastně nemá to zařízení. No a nyní tak trošku jako čekáme, jestli se dozvíme, ať už od Iránců nebo od kohokoliv dalšího, přiznání těch faktických škod. To znamená, jestli došlo k té plné penetraci třeba toho skalního systému ve Fordo a destrukci toho zařízení, anebo to zařízení odolalo. A já se tak trošku jako obávám, že možná úplně se k té pravdě vlastně nedostaneme, protože i kdyby bylo třeba totálně to zařízení zničeno, z nějakých leteckých nebo satelitních snímků to stejně nebude potvrditelné a Iránci to nepřiznají.
Ty penetrační bomby, které jste zmínil, ty takzvané bunkerbustery, s jakou pravděpodobností se dá říct, zda tu skálu nebo tu zem do větší hloubky skutečně provrtali?
Tam záleží samozřejmě na celé řadě proměnných. Pochopitelně jedna věc je nějaká geologická stavba toho masivu, který to chrání. Druhá věc je právě, jestli došlo k přímému zasažení třeba těch vchodů, a to může pochopitelně výrazně pomoci. A třetí jako neznámá proměna je, že my vlastně vůbec nevíme přesně, jak ty komplexy tam fungují a vypadají. Minimálně ten komplex ve Fordo je dlouhodobě utajovaným a zařízením. My nevíme, zda to hlavní, co má být zničeno, je v hloubce 100 metrů nebo 30 metrů. Nebo 60 metrů. A potom samozřejmě také záleží na tom, jakou vnitřní tu ochranu tam Iránci mají. Já tady tohle je opravdu hodně věštění z koule a to, že operace byla úspěšná, v tuhle tu chvíli Američané mohou hodnotit opravdu tím, že přiletěli, schodili, zasáhli, odletěli a nikomu z nich se nic nestalo a všechno to proběhlo hladce. Je to operace posílání letadel přes půl světa, takže ono to je logisticky náročné a pokazit se může spousta věcí. Ale jestli opravdu to zařízení bylo tak destruováno a případně jak moc bylo destruováno, a mohlo být destruováno z části, může to paralyzovat na nějakou dobu v řádech měsíců iránský jaderný program. A nebo je také možné, že to zařízení bylo destruováno tak, že vlastně Iránci nemají v tuto chvíli možnosti to obnovit a opravdu ten jaderný program v Iránu utrpěl značný šrám.
Znamená to teda, že když Američané se zapojili do války s Iránem a precizně chirurgicky přesně zaútočili na jaderná zařízení, tak iránský ajatolách Alí Chamenei, který se prý údajně také skrývá teď někde v bunkru, může být v klidu?
No, on asi v klidu úplně nebude. Už jenom to, že se skrývá někde v bunkru a teď můžeme spekulovat o tom, kde je. A některé ty spekulace uvádí, že je v iránském Mašhedu, což je druhé největší iránské město a je opravdu velice, velice vzdálené na východě země, téměř u afgánských hranic. A to znamená, že jakýkoliv třeba izraelský dolet a izraelské operace by bylo to komplikovanější, ne tak pro Spojené státy, jak vidíme. Tak je opravdu jako vidět, že to může být do určité míry nějaká demonstrace síly a také signál vůči nejvyššímu duchovnímu vůdci v Iránu. Máme ty schopnosti, jsme schopni hloubkově ničit zařízení ve Fordo a v Natanzu a přestože my tady můžeme spekulovat, že ta zařízení byla nebo nebyla zničena, Iránci to vědí, zda byla nebo nebyla a ví to také nejvyšší duchovní vůdce. A pro něj to může být opravdu ta informace, že ať bude v sebelepším bunkru, tak může být opravdu cílem, pokud se Spojené státy rozhodnou jej zlikvidovat.
No, Spojené státy to přesně prý vědí, kde je nejvyšší iránský vůdce, tvrdí to Donald Trump. Objevily se informace a už jsme o tom ve Vinohradské 12 v minulých dnech mluvili, že Benjamin Netanyahu, izraelský premiér, už chtěl zaútočit i právě na iránského ajatoláha, nicméně Donald Trump mu to rozmluvil. Teď Donald Trump je postaven před otázku, teda zabít ho, nezabít ho, je to vůbec dilema, není to dilema?
Ono je to dilema s ohledem na možné následky něčeho takového. Teď úplně jako pominu to, jestli nejvyšší duchovní vůdce zemře teď nebo zemře přirozenou smrti za 5 let, ono je to vlastně celkem jedno. Tam je důležité, co to napáchá regionálně, ale také třeba prostě geopoliticky a jakým způsobem to otřese mezinárodním bezpečnostním, ale také třeba právním systémem. A to by bylo už poměrně jako hodně náročné. Přece jenom Spojené státy si dokáží před sebou samými i před svými spojenci legitimizovat ten úder vůči iránským jaderným zařízením. A jak je vidět, tak se jim to celkem daří. Ty reakce ze strany Evropy a třeba i české diplomacie jsou do značné míry pozbudivé, přestože mají nějaký varovný prst vzdyžený, tak ale v případě likvidace nejvyššího duchovního vůdce, to znamená čelního představitele té země, to už je trošku silná káva a ono to je opravdu zacílení na destrukci toho politického zřízení, a změnu toho režimu a to může se také tvrdě nevyplatit. A teď já tady nejsem o to, abych opravdu hájil ten iránský politický systém, který je prostě orientální diktaturou s celou řadou problémů a porušování lidských práv, ale on zároveň s tím zajišťuje určitou míru regionální stability. Zajišťuje stabilitu Iránu jako takového, v podstatě jeho integritu. Irán je multietnickou společností, kdy většinově Peršané tvoří něco přes 50% obyvatelstva a periferie jsou obývány etnickými menšinami. Jakákoliv destabilizace toho systému může také vést k tomu, že ten stát se rozpadne, protože ty menšiny mají secesionistické tendence. Ten konflikt případný se může přelít samozřejmě k sousedům, do Iráku, do Turecka, do Saudské Arábie, do Afghánistánu, kamkoliv jinam. Může dojít na občanskou válku v Iránu, může dojít také k tomu, že ten režim, tak jak je teď, to znamená fakticky teokratický, se změní ve vládu vojenské chunty, to znamená, že armáda přebere moc. Tady tohle to jsou všechno jako realistické scénáře a každý ten jednotlivý scénář bude o něco horší. horší, než je ten současný stav, protože ta destabilizace toho regionu se hrozně špatně odhaduje. A to je také důvod, proč ten americký útok a tu sérii těch izraelských útoků třeba intenzivně kritizují i státy Perského zálivu, jako Saudská Arábie a její další spojenci, o kterých si můžeme myslet, že s Iránem mají své vlastní rozepře dlouhodobé a problémy. Ale oni se obávají destabilizace celého regionu. A tohle by opravdu tu destabilizaci způsobilo.
Pardon, a tou stabilizační kotvou je teda skutečně Alí Chamenejí, anebo ta pozice jako taková, totiž nemůže to prostě po něm vzít některý z jeho potomků a pojede se dál?
Ono je to obojí zároveň. Tuhle tu chvíli posledních 5 let se v Iránu intenzivně řeší tranzice té moci ze současného nejvyššího duchovního vůdce na někoho jiného. Současný nejvyšší duchovní vůdce už má svá léta, podle všeho také celou řadu zdravotních problémů a komplikací. Nebude tady věčně, už tady asi nebude ani dlouho. Ale právě ta otázka toho nástupnictví je naprosto klíčová pro celou iránskou politiku. Tam se čirě spekuluje, kdo by to mohl být, jakou frakci bude vlastně reprezentovat. Tady je třeba uvést, že ta iránská politika je opravdu velice složitá, komplikovaná, je tam mnoho různých mocenských, zájmových a také jinak politicky orientovaných skupin. Ona to není opravdu jako autokracie v tom smyslu, že by tam neexistovala žádná politická pluralita, naopak jsou tam celá řada prostě různých proudů smíchaných politicko, nábožensko, etnicky a jiných. A není úplně jako jasné, kdo tady tuhletu pozici bude zastávat. A v momentě, kdy ta tranzice nebude dopředu tím režimem připravená, aby proběhla co nejhladčeji, tak i v tuhletu chvíli tam hrozí nějaké nepokoje a případně také zhroucení do občanské války. A v momentě, kdyby se to stalo lusknutím prstu, to znamená zásahem v fozovkách vyšší moci, likvidací ze strany Spojených států, tak v řádech jako minut, hodin, dnů, týdnů se ten systém z toho nedokáže zpamatovat a opravdu spíše hrozí ta destabilizace, desintegrace a občanská válka, než nějaké hladké přestoupení moci na někoho dalšího.
Irán se tomuhle všemu, o čem vy jste teď mluvil, bude chtít určitě vyhnout. Nicméně asi se shodneme na tom, že je oslabený. Bojuje na několika frontách, ať už je to ta pomoc Rusku ve válce proti Ukrajině, ať už je to ta proxy válka proti Izraeli, ať už jsou to ty letecké údery napřímo s Izraelem. Tak je to teď to raněné zvíře zahnané do kouta?
Humanity has come too far as a species to allow a lawless bully to take us back to the law of the jungle.
Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi mluvil o tom, že Spojené státy ponesou zodpovědnost za své činy, tak může teď být Irán agresivní v nějaké protireakci?
The US administration holds sole and full responsibility for the consequences of its actions.
Do značné míry ano, což bude dáno těmi vnitřními pochody v té politice, protože už od těch izraelských úderů dramaticky roste hlas, řekněme, těch jestřábů té iránské politiky, těch, kteří nikdy nebyli třeba nakloněni vyjednávání se Spojenými státy o jaderném programu. A oni mají nyní ten argument, podívejte se, my máme s nimi jednat a jak oni se vůči nám chovají, nejdříve podporují toho, kdo na nás útočí a nyní na nás útočí sami. To nejsou partneři do diplomacie, to jsou vlastně nepřátelé ve válečném stavu. A to může být poměrně problém, protože tady tyhle ty hlasy vlastně rostou a může to předznamenat nějakou vyšší agresivitu toho režimu v rámci těch odvetných opatření. Na druhou stranu, ale Irán vždycky v mezinárodní politice funguje velice, velice pragmaticky. A navzdory veškeré té ideologie, která je vlastně ten režim její penetrován, tak stejně v mezinárodní úrovni funguje velice pragmaticky a Iránci ukázali, že jsou schopni lecos zkousnout v momentě, kdy si vypočítají, že něco jiného by poškozovalo jejich vlastní zájmy. A tady si dovedu představit, že nakonec vyhraje i opět ten pragmatismus s tím, že když to řeknu jednoduše, to hlavní, co ten režim v tuhle tu chvíli chce, nebo to jediné, co v tu chvíli chce, je přežít. A udělá pro to přežití naprosto všechno. Neznamená to nutně, že opravdu stáhne ocas a přijde s prosíkem za Spojenými státy, a pojďme teda rychle jednat o jaderném programu. To se úplně jako nestane. To v tuhle tu chvíli možné není, ale dovedu si představit, že ta odvetná opatření bude opravdu hodně mírnit právě s ohledem na to, aby nevyprovokoval Američany k další akci. Protože vlastně v tuhle chvíli není úplně jasné, jestli Spojené státy budou nebo nebudou pokračovat. Oni oznámili, že vlastně útočí čistě na jaderné cíle nebo jaderná zařízení, že operace měla úspěch, A tím to končí. A zároveň dodali, že cílem není změna toho politického zřízení v Iránu. To znamená, ten politický režim v uvozovkách může být spokojen, že hlavním záměrem Spojených států není opravdu destrukce té země a toho politického zřízení, ale pouze těch zařízení toho jaderného programu. A tomu může směřovat i vlastně míra těch recipročních akcí, které budou vyvíjeny proti americkým silám v celém regionu.
Rozumím, ale tohle se zakládá teda na důvěře k Donaldu Trumpovi. Takže je samozřejmě otázka, jestli Donald Trump nechystá nějaký další útok.
Ano, tohle je samozřejmě hodně, hodně nevyspytatelné, stejně jako je vlastně nevyspytatelné, jaké ty informace Iránci mají, jak s nimi Američané komunikují nebo nekomunikují. Pokud ty komunikační kanály fungují, dovedu si představit, že Američané budou dopředu informováni. Například teď tady vymyslím ten příklad, že šíitské milice v Iráku napadnou nějakou konkrétní základnu prostřednictvím raket a prostě pár jich tam pošlou a odpálí a potom na sociálních sítích oznámí tvrdý úder vůči vojenským instalacím Spojených států.
No a je tohle to příklad, který jste si vymyslel, protože se může stát?
Je to příklad, který jsem si vymyslel, protože mě přijde hodně pravděpodobný.
Takže vám přijde pravděpodobné, že se může stát nějaký ano. útok na americké vojenské základny třeba na Blízkém východě?
To považuji velice pravděpodobně, že k něčemu takovému dojde. Myslím si, že spíše budou toho demonstrativnějšího charakteru. To znamená zase, aby se to celé nevymklo z rukou. Takže zase buď to budou americké vojenské základny v Iráku nebo kdekoliv jinde. Američané mají po celém Blízkém a Středním východu několik desítek takových základen a Iránci historicky prokázali vlastní schopnost je relativně efektivně napadat. Ale nemusí se jednat samozřejmě pouze o přímé iránské napadení amerických cílů. Iránci také mají prostě možnosti využít celou řadu vlastních spojenců v té oblasti, zástupných aktérů, nestátních ozbrojených aktérů, kteří tady tuhle tu práci udělají za ně. To si myslím, že bude součástí té iránské odvety a dovedu si představit, že pokud bude provedena v úzovkách správně tak, aby nedocházelo ke kolaterálním škodám, tak to bude zase něco, co budou Američané schopni nějak akceptovat jako, řekněme, přijatelnou odvetu za to, co Iráncům v neděli ráno způsobili.
Mezi tvrdší nebo mírnější odvetu řadíte to, o čem rozhodl iránský parlament, totiž uzavření Hormuzského průlivu, kterým jde minimálně 20% světového obchodu s ropou. Je to velmi významná obchodní trasa.
A kdyby na tohle to skutečně došlo, a já si myslím, že na to vlastně ani nemá dojít v tuhle tu chvíli, to, řekněme, to rozhodnutí iránského parlamentu vůbec neznamená, že Iránci tohle to udělají. Ten systém je poměrně komplikovaný, tam bude ještě celá řada dalších těles, které o něčem takovém budou rozhodovat. A v finále, jestli tam někdo o tom rozhodne, tak to rozhodně nebude iránský parlament. Takhle vlastně iránské politické zřízení úplně nefunguje. Ale je nutné to brát jako provolání, jako docela důležité gesto. Ano, zvažujeme to, že tohle je opravdu alternativa. A pokud by na to skutečně došlo, tak by to bylo hodně, hodně devastující. To by bylo něco, co by výrazně zatáhlo americkou vojenskou sílu do další přímé konfrontace s Iránem, protože v momentě, kdyby iránské námořnictvo ohlásilo, že uzavírá Hormuzskou úžinu a fakticky tam začalo třeba potápět lodě nebo je otáčet, tak ta reakce Spojených států by přišla velice, velice rychle. Ale i tak by to stejně znamenalo ohromné kolaterální škody a dost možná třeba nějaký ropný šok na světových trzích s energiemi.
A bez pochyby by to do toho konfliktu vtáhlo i dalšího aktéra, jak jsem četl v magazínu Foreign Affairs, totiž Čína je jedním z největších odběratelů právě ropy ze zálivu, to znamená, tohle by se dotklo i jí.
A to je právě přesně ten důvod, proč by Iránci něco takového velice pečlivě zvažovali. Oni tím uzavřením Hormuzské úžiny hrozí dobře 30 let, protože ono je to opravdu jako klíčový škrticí bod celosvětového obchodu s energetickými surovinami a Iránci mají páku, protože mají ty schopnosti to alespoň po omezenou dobu opravdu uzavřít. Ale ano, musí určitě dbát i také na svého spojence Čínu. Je otázkou, ale co jim Čína v tuhletu chvíli může nabídnout, kromě nějakých odsudků amerického útoku na půdě Rady bezpečnosti OSN. Jo? Takže ono, Čína je dobrý obchodní partner, je to samozřejmě klíčová světová vemoc a je to také stálý člen Rady bezpečnosti OSN, který dlouhodobě vetuje nějaké jako snahy o třeba přitvrzení sankcí vůči Iránu, ale v tuhle tu chvíli pochopitelně by znamenalo, že o tohleto by ta Čína hodně, hodně přišla a je otázkou, zda by vlastně byla schopna také nahradit ten zdroj, asi velice pravděpodobně ne. Takže Irán by opravdu sekl jak do hlavy Spojené státy, tak ale samozřejmě také svého partnera v podobě Čínské lidové republiky.
To znamená, jeden z těch scénářů se týká napětí v Hormuzské úžině, druhý se týká a velmi pravděpodobný. Vy jste o tom mluvil, že přijde nějaký útok na americké vojáky, americké základny, ať už v Iránu Iráku, v Bahrajnu, v Kuvajtu, prostě v některé z těch blízkovýchodních zemí, kde Spojené státy ty základny mají. Co nějaký třetí scénář, nějaký černočerný, třeba regionální velká válka na Blízkém východě?
Ta by byla v podstatě spuštěna tou iránskou snahou o uzavření toho Hormuzské úžiny, protože tam by nutně došlo na přímou konfrontaci vlastně iránských námořních, leteckých a dalších sil s tou americkou vojenskou mocí a dovedu si představit, že v tuhle tu chvíli by Spojené státy nezůstaly jenom u toho, že by říkali, nám jde o ničení iránského jaderného programu, a režim nám je jedno. Tady si dovedu představit, že opravdu v tuhle tu chvíli by ten zásah byl plošný nejenom k otevření té Hormuzské úžiny, ale že by do toho Američané asi stoupili výrazně více, protože i ropa a všechno další je pro ně poměrně zásadní. V tuhle tu chvíli totiž by byly ohroženy i zájmy těch, kteří jsou sice s Íránem relativně za dobře aktuálně, a to je třeba Saudská Arábie, a ta by pochopitelně okamžitě změnila svůj názor a stanovisko a postavila se plně za Spojené státy. Takže ono by také mohlo dojít k té regionální válce nejenom mezi USA a Íránem, ale velice pravděpodobně by do toho zasahovaly třeba i síly Saudské Arábie a dalších zemí Perského zálivu.
Já se možná zeptám úplně na závěr ještě jinak. Náhodou nejsme už v té válce? Nezačala ta válka už 7. říjnem 2023 útokem teroristických komand Hamásu na Izrael a od té doby ten konflikt jenom eskaluje, eskaluje a eskaluje?
Ono jsou to věci, které jsou spolu velice úzce souvisí, ale zároveň jsou tak trošku paralelní. Válka v pásmu Gazy je bezesporu jasná válka, ale pořád nemá celoregionální charakter, protože ta intenzita zapojení těch vnějších sil do toho konfliktu je relativně nízká. Teďkon to ostřelování mezi Izraelem a Iránem je relativně intenzivní, nicméně zároveň ať už ten počet obětí nebo ta míra té destrukce pořád vlastně nedosahuje konfliktu velké intenzity, myšleno války regulérně. Ono to je dáno také tím, že ty dva státy jsou od sebe teritoriálně geograficky velice vzdálené, to znamená tam nehrozí to, že by se iránská armáda střetla na bojovém poli s tou izraelskou a stříleli si po sobě tankama. Takže ten distanční konflikt také je velice, velice umírněný a kontrolovaný. No a teď tady máme ten zásah globální moci, který ale je zatím, může se to změnit jinak, velice, velice omezený a opravdu velice, velice precizní v tom, jakým způsobem byl zacílen. Tady to se všechno samozřejmě může zvrhnout do konfliktu opravdu celoregionálního charakteru, aniž by to jakýkoliv ten aktér reálně chtěl. Přece jenom, když si člověk jako hraje se sirkami, tak ten požár může způsobit, aniž by to zamýšlel. A to se v každém tomhletom bodě může opravdu stát.
Dobrá, tak my to budeme sledovat. Moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
Já díky za pozvání a přeji pěkný den všem posluchačům.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Josefem Krausem z Masarykovy univerzity v Brně. Ptal jsem se ho na víkendový útok Spojených států na Irán. Co víme, co nevíme a co se může dít dál. Pokud nás ještě nesledujete na Instagramu, tak to udělejte. Máme profil Vinohradská 12 /CRO jako Český rozhlas. Najdete tam videa z natáčení, vybrané citace hostů, anonce na nové díly. Prostě spoustu zajímavého materiálu, včetně zpráv ze zákulisí. A pokud vás zajímá iránský jaderný program, tak si najděte náš starší díl ze speciální série Atom s Vlastislavem Břízou. Naslyšenou zítra.